Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U narednih pola sata govorimo o poplavama koje su pogodile Srbiju. Odluka Vlade Republike Srpske o provjeri tačnosti podataka prilikom prijave prebivališta izazvala je oštre reakcije u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini nema politike jer se ona švercuje, govori u intervju za naš program predsjednik udruženja pisaca BiH Dževad Karahasan, koji ukazuje na problem bulevarizacije i derneka u kulturi ove zemlje. Vladimir Gligorov, analitičar iz Beča, govori za naš program utjecaj ukrajinske krize na politiku proširenja Europske unije. Mladi historičar Boris Kukić pronašao je da u spomen kosturnici na zagrebačkom groblju Mirogoj, osim austro-ugarskih, ima i drugih vojnika iz Prvog svjetskog rata, uključujući i srpskih i crnogorskih.
Slobodna Evropa.org.
Najpre o zbivanjima u Ukrajini pripremila Mirjana Rakela.
Američki potpredsjednik Joe Biden doputovao je u posjet Kijevu. U utorak se sastaje sa čelnim ljudima Ukrajine. Tokom dvodnevnog posjeta sa ukrajinskim zvaničnicima razgovarat će o naporima međunarodne zajednice u stabilizaciji i jačanju ukrajinske privrede, energetskim pitanjima, situaciji na istoku zemlje, borbi protiv korupcije, održavanju slobodnih i poštenih predsjedničkih izbora 25. maja. Najavljeno je ranije iz Bijele kuće. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov izjavio je da vlasti u Kijevu krše dogovor iz Ženeve, te optužio ukrajinske vlasti da nisu sposobne ili ne žele kontrolirati radikalne snage na istoku Ukrajine.
Ne samo da se sporazum iz Ženeve ne poštuje, već su preduzete mere od strane onih koji su se domogli vlasti u Kijevu u cilju njegovog grubog kršenja. Zgrade koje su nasilno zauzete u Kijevu na početku događaja u Ukrajini nisu oslobođene. To je zločin od kojeg mogu da imaju koristi samo oni koji ne žele da primene Ženevski sporazum i sve ukazuje da vlasti u Kijevu nisu u stanju, ili možda ne žele, da kontrolišu ekstremiste koji nastavljaju tamo da vladaju.
Mark Enterington, medijator OSCE-a, izjavio je da je 2 sata razgovarao u Slavjansku sa Vječeslavom Ponomarjovim, koji je jedan od lidera na oružanih grupa u ovom gradu na istoku Ukrajine. 4 teme bile su na dnevnom redu. Prvo, da li će oni grupe kojima rukovodi poštovati dogovor iz Ženeve, gdje se nalaze i pod kojim okolnostima su uhapšeni i zadržani neki ljudi, među kojima i bivša gradonačelnica Štepa. Potom, maltretiranje romske manjine u gradu i oružani incidenti 20. aprila. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se rehabilitiraju krimski Tatari i drugi narodi koji su bili meta Staljinove represije.
Potpisao sam dekret o rehabilitaciji krimskih Tatara, Jermena, Nemaca, Grka i drugih naroda sa Krima koji su bili žrtve Staljinovih čistki.
U nastavku emisije, kakav je utjecaj ukrajinske krize na Europsku uniju, njenu politiku proširenja i povlačenja europskih investicija iz Rusije. O tome za Radio Slobodna Evropa govori istraživač Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, profesor Vladimir Gligorov. Sa njim je razgovarao Esad Krcić.
Profesore Gligorov, da li će ukrajinska kriza preko Brisela imati određene implikacije na Zapadni Balkan s aspekta proširenja Europske unije?
Neće imati ništa, nikakav poseban utjecaj, osim ukoliko unutar samih ovih zemalja, što kandidata, što potencijalnih kandidata, ne dođe do eventualnog drukčijeg razmišljanja o celoj toj stvari. To se po mom mišljenju pre svega odnosi na Bosnu i Hercegovinu, ali nije nemoguće da se stvari pokrenu u nekom drugom pravcu i u Srbiji, tako da taj problem postoji, odnosno postoji problem eventualnog predomišljanja u tim dvema zemljama. Što se same Europske unije tiče, taj proces koji je započet još 2003. godine će se otprilike nastaviti.
Kakve bi posljedice mogle proisteći iz eventualnih oštrih ekonomskih sankcija Europske unije protiv Rusije? Mnogo se govori o evropskoj zavisnosti od ruskog gasa. S druge strane, Europska unija Unija ima više stotina milijardi investiranog novca u Rusiju, ali s druge strane i ruske javne financije u mnogome zavise od novca koji pristiže upravo od Evropske unije.
Pa zavisnost Rusije od Evropske unije je, kad se sve uzme u obzir, veća naravno nego zavisnost Evropske unije, pa čak i manje više svih pojedinačnih zemalja u Evropskoj uniji od Rusije, to je očigledno. Pre svega zbog toga što je udeo i izvoza i uvoza iz Evropske unije mnogo veći u Rusiji nego obratno, jel, udeo ruskog izvoza i uvoza u Evropsku uniju. E sad kad je reč o gasu i nafti i zavisnosti od toga, to su uvek stvari koje su, da tako kažem, privremeno ili na kratak rok veoma ozbiljne, ali ukoliko bi se taj instrument pritiska na Evropsku uniju od strane Rusije koristio, a i ako se ne bude koristio, sama ova neizvesnost oko toga koliko se može očekivati da Rusija bude partner koji će komercijalno posmatrati te odnose, a ne strateški, to će uticati na Evropsku uniju da u stvari traži intenzivnije oblike diversifikacije zavisnosti, kako kad je reč o gasu i nafti, tako i kad je reč o oslanjenju na alternativne izvore energije. Tako da mislim da bi bilo vrlo rođavo ako bi Rusija taj instrument koristila u strateške svrhe. Što se tiče same Evropske unije, tu sankcije neće ići na taj sektor, naprosto zbog toga što bi se time stvorili problemi koji se ne žele, ali će svakako da se nastavi sa tim takozvanim pametnim sankcijama, a to će reći sa sankcijama koje su vezane za poslovanje ruskih preduzeća, banaka i tako dalje. Pored toga, najveći deo tih takozvanih stranih investicija koji idu u Rusiju su u stvari pare ruskih kapitalista, da tako kažem, ili kako se kaže tajkuna, koje oni zbog nedovoljne bezbednosti finansijskog sistema pa i političkog sistema u Rusiji drže napolje, pa onda investiraju, jel, sa jednog ili drugog zapadnog ostrava. Tako da ne bih rekao da je tu pitanje finansijske zavisnosti veliko sa stanovišta Evropske unije. Naravno, postoje neke pojedina preduzeća, šta znam, British Petrol ili neki koji bi bili pogođeni, ali s druge strane, ako zaista bude Evropska unija htjela da uvede finansijske sankcije i sankcije na poslovanje ruskih poslovnih ljudi, to bi moglo da bude dosta ozbiljan problem za Rusiju.
Vladimir Gligorov, analitičar iz Beča, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O poplavama u Srbiji sa kojima se bori hiljade ljudi nakon obilnih kiša proteklih dana, ali opasnost nije prošla jer se očekuje novi porast vodostaja. Vanredna situacija proglašena u 11 opština u kojima su nabujale reke napravile ogromnu štetu. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Posle nekoliko kišovitih dana vodostaji u Srbiji su u stagnaciji ili opadanju, osim Južne Morave koja se izlila u kruševačkom kraju gde je najkritičnije u mestu Đunis, dok je opasnost prisutna i kod sela Vlatkovci u opštini Aleksinac. Opasnost od poplava nije prošla jer meteorolozi od sredine sedmice najavljuju nove kiše i pojačano otapanje snega sa planina. Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su zbog toga nadležne službe aktivne sa maksimumom kapaciteta.
Rizično svakako jeste. Zato je naš apel od juče svim lokalnim samoupravama na kriznim tačkama da prosto budnost bude maksimalna, pripravnost maksimalna. Bolje da budemo pripravljeni i spremni nego da nas nešto ponovo iznenadi. Niko nam sigurnošću ne može ni iz hidrometeorološkog zavoda garantovati da će taj najcrnji scenario biti realizovan, ali je veoma važno da budemo pripremljeni. Najneophodnije je da se čišćenje kanala i ono što ne zahteva velika finansijska sredstva radi kontinuirano u toku godine kada vremenski uslovi i prilike to dozvoljavaju.
Prethodno se Zapadna Morava izlila u Čačku i Ovčar Banji i poplavila priobalne delove, dok Dragačevu prete klizišta. U Raškom okrugu ugroženo je oko 1000 domaćinstava. Borba sa vodenom stihijom protekla 4 dana vođena je i u Kraljevu i okolini, odakle o posledicama izveštava Branko Vučković.
Prema informacijama Dadojice Kočovića, načelnika Centra za vanredne situacije, od jutros je na Ibru i Zapadnoj Moravi vodostaj prestao da raste, što će omogućiti komunalnim preduzećima da počnu sa sanacijom oštećene infrastrukture.
To su slivovi koji su napravili ogromnu materijalnu štetu na komunikacijama, na mostovima, put ušće Sdenica se odne put u dužini preko 50 metara. Također nam je u prekidu put Kraljevo Goč. Također nam je put prema Gokšanici u prekidu na nekoliko mesta.
Vanredna odbrana od poplava proglašena je u opštinama Lučani, Požega, Kuršumlija, Prokuplje, Medveđa, Lebane, Doljevac, Gadžin Han, Trgovište, Žitorađa i Aleksinac. Zbog slabijeg snabdevanja strujom otežan je dotok pijaće vode u ugroženim područjima, pa se u te krajeve upućuju cisterne sa pijaćom vodom. Usled obilnih padavina i izlivanja reka poplavljeno je desetine kuća i hektari oranica, a česti su i povremeni prekidi u saobraćaju. Zapadna Morava kod Trstenika na svaka 3 sata rasla je 10 centimetara, dok je zbog priliva u jezero Ćelije tamošnja fabrika za preradu vode za 2 dana dostigla godišnju proizvodnju. Miloš Ivanović javlja da je u Topličkom okrugu u opštinama Kuršumlija, Prokuplje i Žitorađa poplavni talas u opadanju.
Proteklih nekoliko dana iz poplavljenih kuća je spaseno 29 osoba, dok je sa druge strane oko 100 kuća u ovom regionu poplavljeno. Vodene bujice su poplavljene na 100 hektara obradive zemlje, pa će po svojoj prilici najveća šteta biti na poljoprivrednim usevima. Većina putnih pravaca koji su bili presečeni usled nabujalih reka u ovom regionu su juče osposobljeni za saobraćaj. U opštini Kuršumlija poplavljen je i prirodni fenomen Đavolja Varoš, u kome ubrzano rade na otklanjanju štete. Nadležni upozoravaju da opasnost još uvek nije prošla, jer se očekuje topljenje snega u planinskim krajevima zbog naglog porasta temperature.
Na Kopaoniku trenutno ima preko 40 cm snega. Stručnjaci upozoravaju da stanovništvo treba da bude oprezno, jer se usled naglog topljenja snega očekuje novi rast vodostaja reka. Iako je država obećala da će pomoći ugroženom stanovništvu, poplave su i ranijih godina činile ogromnu štetu, delom i zbog neadekvatne pripremljenosti. Predrag Marić kaže da se ovakva situacija nije mogla potpuno izbeći, ali da već godinama u Srbiji postoje veliki infrastrukturni problemi kada je u pitanju opasnost od poplava.
Jednu koju bih nazvao infrastrukturnim problemom, znači vezano je za izgradnju nasipa, za projekte koje javno preduzeće Srbija vode ima, za koje novca nema, i postoji ono što se zovu komunalne delatnosti i nažalost u Srbiji se u ove vodotokove, pogotovo rečice, sve i sve što baca to se nečisti, i kad se od tih rečica naprave bujice vidite zapravo kako se odnosimo i prema prirodi i prema onom što spada u taj komunalni korpus delatnosti.
Hidrolozi procenjuju da će narednih dana porasti vodostaji Velike Zapadne i Južne Morave, Ibra, Nišave, Toplice, Jablanice, Veternice, Mlave i Tamiša. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine. Odluka vlade Republike Srpske o proveri tačnosti podataka prilikom prijave prebivališta izazvala je oštre reakcije u BiH. U inicijativi 1. maj najavljuju ispitivanje ustavnosti odluke, a ured visokog predstavnika ovakvu odluku smatra zabrinjavajućom. Prema ovoj odluci za prijavu prebivališta biće potrebno priložiti dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu nad kućom ili stanom, pripremila Marija Arnautović.
Ukoliko nedavno usvojena odluka vlade Republike Srpske o regulisanju prebivališta počne da se primjenjuje, povratnici u ovaj bosansko-hercegovački entitet mogu očekivati da im policija tokom provjere umjesto ličnog dokumenta zatraži dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu nad kućom, stanom ili nekim drugim objektom za stanovanje. Evo kako se neki od povratnika u Srebrenicu osjećaju zbog toga.
Pa ne bi mi bilo jednostavno, što će me kontrolisati? Nema potrebe policija da kontroliše, malo pa neke kontrole, šta je tu?
I kad bi došli na vrata, neugodan se osjećam. Nek dođu u moju zgradu dole na Baratove, pa nek provjera adresa, nek vide koliko ima Srba prijavljeni na tim adresama, ne stane niko u tim stanem.
Bez obzira na odluku entitetske vlade, delegat stranke demokratske akcije u državnom parlamentu Halid Genjac izričit je i kaže da policija od povratnika može tražiti isključivo i samo lični dokument.
Dakle, povratnik je dužan samo da dokaže identitet. Svaki drugi postupak iz policije RS-a koji je moguće očekivati, povratnici u RS treba da prijave.
Podsjetimo, vlada Republike Srpske je, kako tvrdi, usvojila privremeno rješenje o prijavi prebivališta, što je već definisano državnim zakonom, čije se usvajanje čeka u Domu naroda državnog parlamenta, jer su bošnjački delegati protiv usvajanja. Odluka vlade Republike Srpske primjenjivaće se do konačnog donošenja ovog zakona, a njom je definisano da se može raditi provjera tačnosti i istinitosti podataka prilikom prijave prebivališta na teritoriji ovog entiteta. Ovakav potez entitetske vlade premijerka Željka Cvijanović je obrazložila. predložila.
Odluka je izrađena na način dakle, da ima privremeni karakter dok se ne donese zakon koji će to regulisati na jedan detaljan, adekvatan evropski način, a zakon je ovaj koji dakle, nije prošao ni u ovu BiH, upravo tako i rađen.
Slična situacija bila je i sa donošenjem zakona o jedinstvenom matičnom broju, kada je Republika Srpska nakon neusvajanja ovog zakona u državnom parlamentu donijela uredbu po kojoj se uređivala ova oblast do usvajanja državnog zakona. U koaliciji 1. mart vjeruju da vlada Republike Srpske i SNSD na čelu sa Miloradom Dodikom žrtvuje mir i ukida aneks 7 Dejtonskog sporazuma na teritoriji ovog entiteta. Emir Suljagić, predstavnik ove koalicije, kaže:
Ako međunarodna zajednica ne uradi ono što je njihov posao, ako ured visokog predstavnika ne uradi ono što je njihov posao, njihov posao je da ovo automatski sada odmah stavi van snage, onda ćemo mi osigurati da državni, naši izabrani zvaničnici na državnom nivou ovo pitanje staje pred Ustavni sud, jer meni da neko, a da nisam počinio krivično djelo, dolazi u Avliju da provjerava gdje sam ja, šta je sljedeće, jel sljedeće da mi broji koliko košulja imam u ormaru i da mi traži da vidi gdje mi je 400 zube, zato što se zovem Emir i samo isključivo zato što se zovem Emir.
S druge strane, vlasti u Republici Srpskoj smatraju da će na ovaj način biti spriječeno fiktivno prijavljivanje samo zbog izbora, kakva je situacija, kako kažu, bila na prethodnim izborima. Na ovaj način bit će spriječeno, tvrde, da se po nekoliko desetina prijavljenih nalazi na jednoj adresi. Emir Suljagić ima odgovor i na ovu njihovu dilemu.
To je isto ono ministarstvo koje, pazite sad, dakle, ostavi otvorena vrata i svih policijskih stanica u ovoj zemlji tokom vaskršnjih praznika, da bi oni državljani BiH koji žive u Srbiji duže od 10 godina, pa im je istekla lična karta, mogli doći i izvaditi ličnu kartu tamo gdje ne žive u Bosni i Hercegovini, da bi mogli glasati na narednim izborima. Ja pozivam MUP-en Tete Republike Srpske, da to otvoreno kažu, da učestvuju u izbornom inženjeringu.
Za predsjedavajućeg bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakira Izetbegovića donošenje ovakve odluke je protuustavno i antidejtonsko djelovanje.
Očekujem da konačno se visoki predstavnik aktivira, da počne da reaguje na ovakve stvari. Jer mislim da je njegova pasivnost u nekoj meri i ohrabrila da se ide u stvari koji su i protivustavni i protivzakoniti, protiv aneksa 7 Dejtonskog sporazuma.
Ured visokog predstavnika reagovao je, ali ne u oštrom tonu kakav priželjkuje predsjedavajući predsjedništva, glasnogovornik ureda visokog predstavnika Mario Brkić.
Pitanje prebivališta je regulirano državnim zakonom, te ga na toj razini treba nastaviti regulirati kao i rješavati sporove. Tako da korak koji je poduzela vlada Republike Srpske nije u skladu sa tim konstruktivnim pristupom.
Svi osim vlasti u Republici Srpskoj slažu se u jednom. Pitanje prebivališta mora se rješavati državnim zakonom, a odluke vlade Republike Srpske politički su marketing pred opšte izbore. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Riječ je o klasičnoj političkoj borbi. Stotinja hiljada ljudi za koje se procjenjuje da bi se moglo registrovati, izaći na glasa, pogotovo u okviru ove koalicije, odnosno liste domovina, ozbiljno ugrožava cjelokupnu politiku vlade Republike Srpske u smislu broja zastupnika direktno biranih koji dolaze u parlamentarnu skupštinu BiH.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o stanju u Bosni i Hercegovini. U nastavku našeg serijala u kojem govore članovi Akademije nauka i umjetnosti BiH, naš sagovornik je književnik Dževad Karahasan. Piše drame, romane, pripovetke, eseje koji su prevedeni na 20 svjetskih jezika. Odnedavno je predsjednik Društva pisaca BiH. Profesor je na Filozofskom fakultetu Univerziteta Sarajevo, gostujući profesor na univerzitetima u Salzburgu, Innsbrucku, Berlinu i Bazelu. Dobitnik je brojnih uglednih doma i međunarodnih priznanja i nagrada, razgovarao Zvijezdan Živković.
Živite u nekoliko evropskih država, gdje se najbolje osjećate?
Teško mi je reći gdje se najbolje osjećam, jer naravno to kako se u jednom gradu, u jednoj sredini osjećamo, utječu stotine stvari koje mi često nismo ni osvijestili, kojih čak ne možemo biti svjesni. Meni može biti bolje negdje drugdje, ali mjesto na kojem se osjećam povezanim sa sudbinom, pristati na nju, to je sigurno Sarajevo. Utoliko mogu reći Sarajevo moja kuća.
A nedavno ste izabrani za predsjednika Društva pisaca BiH. Što će biti vaš cilj djelovanja? Možemo li ga izvući iz poruke koju ste uputili na izbornoj sjednici gdje ste rekli književnost se ostvaruje u jeziku, a jezik možemo imati za sebe samo onda kada ga dijelimo sa drugima?
Upravo tako. Ja sam čovjek apsolutno nesposoban da nešto organizira ili da javno djeluje. Ja sam osamljenik koji je uvijek bio osamljenik. Pristao sam na ovaj izbor upravo iz očajničke nade, želje, potrebe da koliko mogu doprinesem spašavanju temeljnih kulturnih institucija naše zemlje i naše kulture, da koliko možemo sačuvamo, spasemo Zemaljski muzej, biblioteku i tako dalje i tako dalje.
Spomenu ste Zemaljski muzej. Činjenica da je zatvoren već više od godinu i po dana. Kako vi reagujete?
Čistim očajanjem koje me dovodi do toga da zanijemim. Imate na jednoj strani jednu ekstremnu, upravo histeričnu bulevarizaciju kulture, pretvaranje kulture, kulturnog života u dernek. U Bosni i Hercegovini se godišnje organizira barem 37 filmskih festivala, 84 teatarska festivala, 978 raznih korida, vašara, teferića i derneka, 9 milijardi ne znam čega. A temeljne kulturne institucije, one institucije koje čuvaju, u koje je pohranjeno pamćenje našeg društva, pamćenje pojedinaca i svih kulturnih zajednica, puštamo da propadnu. I oko toga se čak i ne uzbudimo previše. To je strašno.
Kako onda komentaršete aktuelnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini?
Ma nema politike u Bosni i Hercegovini. Čujte, to što se kod nas prodaje kao politika, naprosto je mizerni šverc o kojem zaista ne treba govoriti. Mislim da taj šverc nije dostojan razgovora. Problem je u tome što ja ne vidim način kako švercere skinuti s vlasti. Ti šverceri koji se prave da su nacionalisti, šovinisti, rasisti, a u stvari su naravno samo šverceri, oni raspolažu vlašću, oni imaju moć.
Bliži se godišnica Sarajevskog atentata. Kako Austrijanci gledaju na taj historijski trenutak?
Ja sam u nekoj izjavi, ne sjećam se nikojim povodom, na televiziji za Gavrila Principa rekao da je on naravno i heroj i ubica i zločinac i siroti dječak kojim su manipulirali i naivni idealist i o takvim osobama, o takvim događajima ne može se govoriti u radikalnim, jasnim, čistim pojmovima. Oni su sveobuhvatni. Mnogo ljudi koji su me oslovili u vezi s tom izjavom rekli su da potpuno se slažemo. Ja mislim da je austrijsko društvo dostiglo onaj stupanj zrelosti na kojem se o historijskim događajima, o vlastitoj prošlosti razmišlja diferencirano, s trudom da se stvari shvate u njihovoj sveukupnosti umjesto u ideološki zaoštrenim crno-bijelim projekcijama.
Da li takva zrelost treba da bude odraz i BiH društva?
Mi smo k vragu to imali. Prije rata 92. 95. svakom je bilo potpuno normalno da ja, musliman, za najboljeg prijatelja imam fratra Milu Babića, da ja kao musliman mogu artikulirati svoj kulturni, religijski i tako dalje identitet jedino u odnosu na nekoga drugoga. Danas jedan određeni broj i nažalost ovi moćni ponašaju se kao da među ljudima postoje jedino razlike. Mi zaboravljamo da razlika ima smisla samo na osnovu zajedničkoga, na planu onoga što je zajedničko. Iz neposrednog iskustva zna da još uvijek ima ljudi koji znaju da biti Hrvat ima smisla i da je moguće samo onda kad si čovjek. Da. Srbin, Bošnjak, isto tako. Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Židovi, Romi gladuju prilično slično. Svoje žene ljube prilično slično. I da samo na temelju toga zajedničkog, univerzalnog, onog što nas povezuje, razlike među nama imaju smisla.
Govorio je akademik i književnik Dževad Karahasan. S njim je razgovarao Zvjezdan Živković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O novim činjenicama vezanim za Prvi svjetski rat. Jedan neumorni istoričar mlađe generacije pronašao je da spomen kosturnica poginulim vojnicima u Prvom svjetskom ratu na zagrebačkom groblju Mirogoj ne sadrži samo posmrtne ostatke austrougarskih vojnika, već da tu leži oko 3300 vojnika kako centralnih sila, tako i Rusa, Srba, Rumuna i Crnogoraca, koji su nakon zarobljavanja umrli u zagrebačkim bolnicama od bolesti ili posljedica ranjavanja. Uoči stote godišnjice početka Prvog svjetskog rata započelo se s njenim uređivanjem. Više pojedinosti Eni Zebić.
Središnje hrvatsko obilježavanje 100 godina od početka Prvog svjetskog rata održat će se za nešto više od 2 mjeseca na zagrebačkom groblju Mirogoj pred kosturnicom palima u Prvom svjetskom ratu. Kosturnica je podignuta 30. godina prošlog stoljeća, kako je nakon 45. razdoblje Prvog svjetskog rata vrlo selektivno obrađivano, prevladalo je uvjerenje da su tu posmrtni ostaci hrvatskih vojnika poginulih u austrougarskoj vojsci, pa je nakon 1990. na kosturnicu stavljen i takav natpis. Međutim, povjesničar Boris Kukić došao je do fascinantne, nažalost zaboravljene činjenice, da su tu posmrtni ostaci ranjenih i bolesnih vojnika umrlih u zagrebačkim bolnicama i da su tu ne samo austrougarski vojnici svih nacionalnosti, nego i posmrtni ostaci ruskih, srpskih, crnogorskih i rumunjskih vojnika, koji su nakon zarobljavanja umrli u zagrebačkim bolnicama od bolesti ili posljedica ranjavanja. Konačni popis još nije gotov, ali radi se oko 3300 posmrtnih ostataka vojnika 10 različitih nacija, kaže naš sugovornik.
Radi se o vojnicima koji su došli u Zagreb, dakle sa raznih ratišta, što ranjeni, što bolesni, bili su u jednoj od tih 30 civilnih vojnih bolnica koji su se nalazili tada u Zagrebu. Dakle, nakon što bi umrli, oni su ih pokapali na Mirogoju i kasnije 30. godina iz raznih razloga, uglavnom prvo su ih ekshumirali i na kraju prenijeli u tu grobnicu, odnosno kosturnicu.
Godine 1932. raspisan je natječaj za kosturnicu i spomenik, no sve je zbog nedostatka novca realizirano tek 1938. U jednom manjem dijelu podzemne kosturnice smješteni su posmrtni ostaci vojnika austrijskog i mađarskog porijekla, a u većem dijelu svih ostalih i vojnika Antante, ali i slavenskih vojnika iz austrougarske vojske, koje se u jednom poratnom pisanju povijesti sve svrstalo na pobjedničku stranu. Hrvata prema gotovo cjelovitom popisu ima preko 1000, Mađara 445, Austrijanaca 106, 30 Slovenaca, 10 Čeha. A koliko ima sahranjenih Srba i Crnogoraca, pitali smo kolegu Kukića.
Srba kao ratnih zarobljenika, dakle pripadnika Kraljevine Srbije, ima 326. Crnogorca za sad ima 2.
Predsjednik povjerenstva za obilježavanje 100 godišnjice početka Prvog svjetskog rata za grad Zagreb, dr. Ivica Pančić, kaže kako je preko Ministarstva vanjskih i europskih poslova upućena cjelovita obavijest o Mirogojskoj kosturnici vlastima svih zemalja čiji su državljani tamo sahranjeni. Koji su planovi s kosturnicom?
Cilj nam je sada zajedno sa Ministarstvom branitelja, Ministarstvom kulture, cjelovito urediti taj spomenik i vjerojatno to uređenje će u sebi sadržavati i postavljanje spomen ploče sa imenima svih pokopanih na tome mjestu. Ali to ćemo vidjeti, to vjerojatno u narednih nekih godinu dana.
Odbor za obilježavanje 100. obljetnice Prvog svjetskog rata na državnoj razini priprema svoj bogati program, a odbor na razini grada Zagreba priprema među ostalim i prigodnu izložbu u muzeju grada Zagreba, dramsku inscenaciju neke od Krležinih ratnih novela u nekom od gradskih kazališta, znanstveni skup o Zagrebu u Prvom svjetskom ratu u suradnji sa Zagrebačkim filozofskim fakultetom i postavljanje spomen ploču u počast svim poginulim hrvatskim vojnicima u Prvom svjetskom ratu na zapovjednu zgradu nekadašnjih Rudolfovih vojarni u Zagrebu. Pančiću je osobno žao što će jedan projekt iz niz razloga ipak biti ostavljen za sljedeću godinu.
To je uređenje vojnog groblja, jedino poznatog i sačuvanog vojnog groblja hrvatskih vojnika na istočnom bojištu. Radi se konkretno o zapadnoj Ukrajini, pored grada Ivano-Frankivska, znači u onoj famoznoj i mitskoj Krležinoj Galiciji, gdje smo otkrili sačuvano vojno groblje pripadnika 25. Zagrebačke i 26. Karlovačke domobranske pukovnije. Interesantno, neposredno uz to mjesto koje se zove Klibivka teče i ona krležina rijeka Bistrica.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o verskoj toleranciji među mladima na Kosovu, kako se ove godine kada su se praznici poklopili proslavlja Uskrs u Beloj crkvi gradiću na krajnjem jugoistoku Banata.
Uskrs u porodici Palfi slavi već godinama po tradiciji koja je vezana za običaje i Mađara i Nemaca i Srba, s obzirom da nas ima u kući toliko. Tradicija je pomešana zbog toga što je život ovde u Vojvodini takav kakav jeste i zbog toga poštujemo i jedne i druge i treće običaje.
Loše životne navike su ključni uzrok, a to potvrđuje i anketa o ishrani mladih Crnogoraca.
Sad kiši, ništa još zdravo nisam vidjela tako za užinu, za doručak.
Uticaj brze hrane, dominantan.
Obično više volim da jedem nešto konkretno, kao na primjer palačinku ili neki sendvič. A grickalice možda između časova.
U redovnoj rubrici GAF sedmice beležimo.
Gde ima volje?
Vremena se menjaju.
Onda je prognoza uvek neizvest.
Tako da ja sve pročitam sutradan šta mu je neko bilo kad rekao.
Zašto me ne pustite da radim normalno?
To mu je važnije nego bilo što drugo.
Svoj bes ili svoje nezadovoljstvo pokazuju prema biljkama ili spomenicima.
Kako poseješ, tako i žanješ.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre o verskoj toleranciji, iako je na Kosovu većina stanovništva islamske veroispovesti, ima i oni koji su pravoslavci i katolici. O verskoj toleranciji Amra Zeneli razgovarala je sa mladima na Kosovu.
NGH, učenik srednje škole, navodi da je veoma tolerantan i da nema predrasuda prema religijama kojima pripadaju građani Kosova.
Ne smeta mi uopšte ukoliko se u mom okruženju nalaze mladi koji pripadaju različitim verama, šta više čak i volim kad u razredu ima učenika različiti veroispovesti, zato što uvek nešto novo naučimo i to mi se dopada, a ne da znamo samo svoje, kazuje Jaha. Astrid Đikoli slično razmišlja, po njemu veru niko ne imponuje i stoga je ovo okruženje tolerantno. Ja sam lično vernik, ali ne smetaju mi ostali koji možda čak nisu uopšte vernici i koji nemaju ništa protiv toga što ja jesam, kaže Đekoli. Ali Vesa Turjaka smatra da oni koji pripadaju islamskoj veroispovesti ipak nisu dovoljno tolerantni. Neki pokušavaju da imponiraju veru. Meni lično niko ne smeta jer je to njihovo u šta veruju i ukoliko ne veruju, ateizam je sasvim okej, kazala ona. Gavnjim Tršnjak, učenik srednje ekonomske, kaže da je zadovoljan verskom tolerancijom dodajući. Ne bi bio tolerantan kada bi neko uvredio moju veru, a ukoliko toga nema, onda ja poštujem tuđe vere, kazao je on. Fiola Kačaniku, student Američkog univerziteta u Prištini, navodi da je omladina na Kosovu ipak podeljena. S jedne strane stvorena je ideja da se treba eliminirati ostale vere na Kosovu, a s druge je tolerantna grupa mladi koji su možda i više putovali i koji su shvatili da nema ničeg lošeg u tome što postoji druge religije. Došli su do uverenja da se društvo može formirati sa ostalim verama i tako živjeti u harmoniji. Ostali zbog neke ideologije ipak se izoliraju i ne mogu na svet gledati drugačije, kaže ona. Većina građana Kosova pripada islamskoj veroispovesti, ali ima i pravoslavaca i katolika. Poznavaoci religije kažu da je to doprinulo verskoj toleranciji na Kosovu. Oni međutim dodaju da debate o religiji koje se vode u kosovskim medijima ili na nezvaničnim skupovima stvaraju utisak da je verska tolerancija ipak na rubu rizika. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
I dalje o verskoj toleranciji. Bela crkva, gradić na krajnjem jugoistoku Banata, jedno je od onih mesta na koje se sa sigurnošću može reći da je Vojvodina u malom. Ove godine, budući da se obeležavanje katoličkog i pravoslavnog Uskrsa poklopilo, proslavili su svi verujući stanovnici ovog grada, Srbi, Nemci, Mađari, Česi, Rumuni, Slovaci, Rusini, Rusi, Makedonci, Bugari, Slovenci i drugi koji čine tu zaista mnogonacionalnu varošicu, beleži Vesela Laloš.
U porodici Palfi ove se godine Uskrs slavi samo jednom, mada oni u principu imaju dva Uskrsa, dva Božića i sve ostale praznike u duplikatu, jer oni su ovde ne baš tako retka mađarsko-nemačko-srpska porodica. Evo kako se kući Palfijevi slavi jedan od najvećih hrišćanskih praznika.
Pa Uskrs u porodici Palfi se slavi već godinama po tradiciji koja je vezana za običaje i Mađara i Nemaca i Srba, s obzirom da nas ima u kući toliko. Tradicija je pomešana, kao što sam rekao, zbog toga što je život ovde u Vojvodini takav kakav jeste i zbog toga poštujemo i jedne i druge i treće običaje. Najviše se pažnje posvećuje porodičnom okupljanju, svečanom ručku i Uskrs je za nas posebno značajan jer je prisutan i naš sin koji živi u drugom gradu, onda porodično smo svi na okupu.
Običaj poput zelenog četvrtka, velikog petka i farbanja jaja su, kako navodi Laslo Palfi, neraskidivi deo obeležavanja, ali ipak sve vezano za ovaj praznik odvija se u krugu porodice.
U četvrtak, koji je zeleni četvrtak, obično se priprema nešto od zelenog povrća. Za veliki petak se u popodnevnim časovima farbaju jaja. Uveče, kada padne mrak, mi imamo jedan običaj koji je moj otac doneo iz srednjeg i severnog Banata, da se bari šunka i jaja i to je nešto što nam svima pričinjava zadovoljstvo. Običaj da se ide u crkvu naravno postoji u porodici, ali to je više onako nekako vezano za starije generacije. Mi koji smo rasli u nekom kasnijem vremenu odemo ponekad, ali to nije obavezno i nije odlučujuće za samu proslavu Uskrsa.
Budući da je Uskrs porodični praznik, za prijatelje i rodbinu rezervisan je drugi dan Uskrsa.
U goste se obično prvog dana, znači na sam dan Uskrsa, ne odlazi, nego se drugog dana Uskrsa posećujemo sa prijateljima, sa rođacima i naravno u eri ove nove tehnologije na sam dan Uskrsa ide i dosta SMS poruka i telefonskih razgovora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bele crkve, Vesela Laloš.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o problemu gojaznosti. Petina dece u Crnoj Gori školskog uzrasta je gojazno ili sa prekomerno telesnom težinom, što je duplo više u odnosu na zemlje Evropske unije. Pripremila Olivera Nikolić.
Kogod bio otac neke bolesti, ishrana je majka, stara je izreka. Kakve su prehrambene navike djece od 7 do 19 godina u Crnoj Gori govori podatak da ih je preko 21% gojazno ili sa prekomjernom težinom. Razlozi se mogu manjim dijelom naći u lošem životnom standardu, ali stručnjaci gojaznost prije pripisuju navikama i nedostatku svijesti o važnosti pravilne ishrane. Kako se lako može izbiti argument besparica pokazuje činjenica da recimo za euro možete kupiti 6 kesica štapića, koliko košta isto toliko jabuka i pomoranđi. Da ne postoji svijest o štetnosti grickalica, slatkiša i da djeca za njima rado posežu, uvjerili smo se u anketi među 15-godišnjacima, učenicima jedne podgoričke srednje škole.
Sad smo na dijeti,
a inače nezdravo.
Kad kažeš nezdravo, šta je to zastupljeno u tvojoj ishrani?
Previše slatkiša.
A kakve su navike vaših drugara? Ste to primijetili?
Slatkiši, ništa još zdravo nisam vidjela tako za užinu, za doručak.
Uticaj brze hrane, dominantan.
Obično više volim da jedem nešto konkretno, kao na primjer palačinku ili neki sendvič, a grickalice možda između časova.
Statistika opet kaže da svježe voće svakodnevno konzumira svega trećina djece u Crnoj Gori, a isto toliko njih na meniju jednom sedmično ima ribu. Država je akcionim planom još prije par godina, kažu u Institutu za javno zdravlje, prepoznala problem i utvrdila set mjera i aktivnosti kako bi promijenila nepravilne navike u ishrani. U institutu smatraju da je taj plan dobra osnova, ali priznaju da on nije ostvaren. Specijalista higijene Instituta za javno zdravlje, dr. Borko Bajić, u izjavi za naš program.
Ono što je nama Institut za javno zdravlje bitno, prevashodno rad sa savjetovalište za pravilnu ishranu u smislu podizanja svijesti o zdravim stilovima života, o potrebi pravilnog izbora namirnica, o potrebi upražnjavanja fizičke aktivnosti. I nažalost, vjerujem da usled nedostataka materijalnih sredstava i možda nekih organizacionih propusta organizacije nije se postiglo toliko koliko se planiralo.
Država nije uradila dovoljno na prevenciji loših navika kod djece. Roditelji su prepušteni sami sebi i nemaju pomoć sistema da se izbore sa izazovima brze hrane i uopšte savremenog načina života. Stručnjaci i roditelji kao problem vide i taj što djeca u Crnoj Gori do 5. razreda osnovne škole nemaju predmet fizičko vaspitanje. Nema škole u glavnom gradu, a da nije upadljivo okružena trgovinama sa brzom hranom. Na naše pitanje da im škola ponudi, šta bi odabrali za obrok, rižu i salatu ili grickalice, od naših sagovornika 15-godišnjaka dobili smo sljedeće odgovore.
Čips i čokoladica prije.
Pa opet zašto?
Ukusnije.
Jabuka mi rižu i salatu, zato što je hranjivija.
Opredijelile bi se onda za rižu ili tako nešto, isto volim i da eksperimentišem.
Gojaznost je bolest koja uvodi djecu i u socijalne probleme. U čak 80% slučajeva gojazna djeca to ostaju i u odraslom dobu, ukazuju stručnjaci. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj programa slijedi redovna rubrika GAF sedmice, pripremio Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
U toku je veliki uskršnji post. Svi pravi vernici uzdržavaju se od ružnih misli, ružnih dela i mrsne hrane.
Pogotovo hrane i pogotovo od pre neku godinu kada je naciji lični primjer višednevnim gladovanjem podario aktuelni predsjednik Tomislav Nikolić. Sećate ga se onako bledog na posteljini još beljoj u skupštini raširenoj.
Htio sam da vas obavestim da...
O kako je slabašan bio.
Što se danas ispovedio i...
Tuga da vas uhvati.
Sam dobio i usmenu i pisan poruku njegove svetosti i da sam odlučio danas da pijem vodu i da uzimam naforu sutra i prečutra koju mi je ostavio sveštenik.
Te taj ciklus gladi nazva tada radikalnim postom. Pito čin kojim je naš Toma Akvinski, pardon samo naš Toma, inspirisao pravoslavnu sabraću koja je od tada pred svaki uskrs lipsava od gladi, ali srećna jer sledi njegov skoro pa sveti primer. Ale havaj, predsjednik mora da radi i usred posta.
Uobičajeni dan na polju zemljoradnika iz vojvođanskog sela Deliblata danas je počeo nešto drugačije. I to posetom predsjednika Republike.
Šta se dogodilo, saznajemo pred uskrs godine ove. Dragica kuva samo palentu na vodi, pa se kune ništa ni za veliki petak, do nedelje nema ni za meze. Toma bi izdržao, uigran je dobro, al ko za inat koliko u sredu morao je da pokaže čvrstinu. Naime, na dan vojske u Užice se glada nije moglo, jer tu je morao NATO da očita.
Opravdanje za bombardovanje nesuverene zemlje.
To misli na nas u 99.
Da opravdanja za bombardovanje jedne zemlje nema.
Dakle, da skratimo, mada ima još neke zanimljive ideje o kojima ćemo u predlogu broj 6.
Danas nam je zadatak da se rađamo i živimo.
Pa se potom zavetovao.
A ne da ratujemo i umiremo.
Ajte, ljudi, to više ni meni ne pada na pamet. E da, vratimo se temi. To je dakle objašnjenje. Predsjednik gladan ni marš nije mogao da posmatra.
Ako se može verovati njegovim domaćinima iz tog sela, omrsio.
Kad je zamirisalo...
I to ni manje ni više nego dinstanom jagnjetinom.
Daj bre to ovamo, reče predsjednik i greh učini.
Jagnje mu je malo, nebo te poslao.
Još uvijek se uzdamo u to da nam je Bog dao kiše više nego na drugim mestima.
Da nam jaganjci pasu i rastu pa da vam opet svratim. Ali te kiše sad ima, no je često i ne bude.
Onda je prognoza uvijek neizvesna.
Možda za kišu, a što se tiče sudbine predsjednika sve je jasno.
Tomislav Nikolić, s obzirom na to da se ogrešio najveći uskršnji post...
Da se ne zaboravi.
I to dinstanom jagnjetinom i domaćom lozom...
Živeli.
Ne bi trebalo da se uzda u pomoć od Boga, ako se naravno iskreno ne pokaje.
Pa reč teologa.
On treba da ode kod duhovnika i da se ispoveda, pa duhovnik treba da ga sveštenik uputi na to kako da prevaziđe ta iskušenja koje ima.
Al se Toma ne ispovedi.
Nebo te poslao.
I šta ga snađe?
Službeni džip predsjednika Srbije Tomislava Nikolića vredan oko 1.000.000 evra slupan je juče na Novom Beogradu.
Predsjednik, pošto je teološki obrazovan, ali pokazalo se nedovoljno čvrst, dileme nije imao.
Kaže, kako poseješ, tako i žanješ.
ili drugim rečima, presede mu janjetina.
Blindirani džip je slupan tokom probne vožnje nakon redovnog tehničkog servisa. Za volanom je bio jedan od radnika koji je izvezao džip, a potom se sudario sa autobusom.
Kažu da tada u tom autobusu putnici poskakaše, ne zapitaše se ni da li njima samima nešto fali i istrčaše da vide jel se predsjednik daleko bilo ugruvao.
Bezbednost predsjednika ni u jednom trenutku nije bila ugrožena.
Istrča iz onoga što je od džipa ostalo i savjetnica predsjednika Stanislava Pak, a gradom prostruje vest da je predsjednik hitno upućen u najbliži pravoslavni hram da moli za oprost. O, prokleta je janjetina. Ali niko mi, još onaj gore nije izrekao ni svoj sud, već analiziramo.
Čitala sam također u medijima da su izvesni analitičari rekli
jedva se uzdržala da ne izusti, da Bog da se i oni omrsili.
Da je obezbeđenje predsjednika bilo dužno da provodi nadzor nad tim vozilom 24 sata, što je apsolutno fizički i nemoguće.
Nema druge. O državnom trošku da se obezbede dodatni ljudi za obezbeđenje predsjednika, pa da ga čuvaju i vode računa o njegovom režimu ishrane. No rasprava iz analitičkih krugova pređe i na viši nivo.
Dačić međutim dodaje da to jeste propust onih kojima je auto predat, da je šteta velika, ali da će vjerovatno biti nadoknađena.
Šta košta da košta, a Dačić je inače na funkciji, znate, još malo pa više neće biti.
Ipak direktor policije Milorad Veljović smatra da je bilo bezbednosnih propusta i kaže da je dao nalog da se povodom ovog slučaja izvrše provere.
Ne razumevam on to.
I da će neko zbog ovog incidenta morati da snosi odgovornost.
Sveti Petar verovatno, no da završimo. Kao što ste čuli,
šteta velika, ali da će vjerovatno biti nadoknađena.
I nemojte ni zbog čega da brinete, jer džip smo i onako na lepe oči dobili.
Poklon Srbiji od šejka Abu Dabija.
A taj ljudi, mrsio ne mrsio, ima više no što mu treba, pa daruje na sve strane. Možda je autobus kompenzuje.
Predlog broj 2.
Dozvolite da otvorim prvu konstitutivnu sednicu Narodne skupštine u ovom sazivu.
Bože, brate!
A poslanici mijenjaju impresije. Neko o novom zdanju, Ljiljana Nestorović.
Pošto sam ja bila u mandatu koji je konzumirao stari parlament.
A neko o novoj ulozi.
Neobično, drastično drugačije od onog posla koji se navikao.
A kad me pogledaš,
ali ovaj
Neša iz grupe Galija.
U zemlju propadam.
Ali u bazama, to jest u strankama, što u vlasti, što u opoziciji, na skupštinu ne daju ni pet para. Tu su skoncentrisani na analizu kako se dogodilo da čak u 11 opština Srbije na nedavnim vanrednim izborima naprednjaci ne pobede. Užas strašni. Ono što je od opozicije ostalo, u tome vidi nadu, dok vlast strašnu pretnju da bi taj negativni trend, na primjer, iz Bosilegrada mogao da se proširi po celoj Srbiji. Stoga analiziraju svaku reč tamošnjeg gradonačelnika 13. godinu za redom Vladimira Zaharijeva, pokušavajući da razumeju tu magiju što ga na vlasti drži.
Moja gospođa je domaćica. Ja imam sina prvenca koji je autolimar. Njegova gospođa studira, znači ne radi u Sofiji. Nikad nije zadržao ne plati, niti mu pada na pamet. Niti me je pitao, niti bi ja to dozvolio. Smatram da sam došao da pomognem drugim ljudima. Još dva sina koja studiraju u Sofiji. Čera koja je sad pod ugovor do juna mjeseca vaspitačica. Njen muž je pevač.
Predlog broj 3.
Snežana ih imala 7, a Aca će ih imati 17. E sad, ne želimo reći da će ministri, pomoćnici i državni sekretari biti čisti patuljci prema njegovoj veličini, nego da će atmosfera u malenoj i efikasnoj vladi biti radna i nedemagoška.
Ivica Dačić više voli da priča u medijima po tuđim imenom nego bilo ko drugi.
Jeste to Aleksandar Vučić o Ivici Dačiću zbori.
Tako da ja sve pročitam sutradan šta mu je neko bilo kad rekao.
La prdalo prokleto.
Ali
za razliku od mene, čiji je uspjeh čist rezultat mojih 10 prstiju, Ivica bi bez novina propao, a sa njima
zato da je i toliko uspješan političar.
Ali baš me briga, svi znate, ja, Aleksandar Aca Vučić, na novine se ne oslanjam.
Tako da me ne interesuje šta novine objavljuju.
Tamam posla, niti čitam, niti gledam. Ja se svako jutro probudim pre svih, pa u rudnik. Ali, iako tako različiti, Ivica i Aca će ipak da se svežu u vladu buduću.
Mi smo ponudili Socijalističkoj partiji Srbije u skladu sa njihovom snagom.
Ponudili su dakle naprednjaci socijalistima, tako slabim i kilavim, baš ko Toma usred posta, da uđu u malu, al odabranu skupinu. A sumnje nema da ih je uvezala, ne zamerite na jeftinom poređenju, ali nema drugog objašnjenja, zla kraljica.
Boris Tadić rešen da neće u vladu sa Ivicom Dačićem.
Priča se da je na Ivicu Kivan čak više nego na Dragana Đilasa, te da mu se cela stranka, što još uvek na noge staje, a cenzus je već prešla, što je uspeh kojim se nisu mogli pohvaliti ni najprekaljeniji.
Valjda vam je jasno da ja nisam čovjek koji podnosi ostavke.
Ma skroz je jasno, lider liberala Čedomir Jovanović.
To od mene nikad niko neće čuti.
Jovanović je bio samo mala digresija, nebitna kao i sve drugo što je ostalo ispod 5%. Nemojte se vređati, molim vas. Al sada drugi odlučuju.
Ima li resora koje socijalisti žele?
Ne, mi nismo na takav način razgovarali. Možemo li i trebali da pomognemo? Šta bi njemu kao premijeru sa moje strane najviše značilo da ja mogu da mu pomognem?
To je Ivica obećao Aci, a Aca u startu strog bio.
Sad ćemo sve kombinacije da sečemo. I svi će da budu ljuti. I svi će da budu nezadovoljni. A ja sam srećan što će svi da budu ljuti i što će svi da budu nezadovoljni. Nije država krava muzara iz koje može da se naplati sve što nekome padne na pamet. Sit sam onih što ništa ne rade. Koliko ima ljudi u MUP-u? 750 ljudi svaki dan dođu na posao po jedan sat. Ništa. Pripadaju, kaže, nekom sindikatu i oni ništa. Jedan sat dođu, imaju platu 150.000 dinara. Jeste vi normalni ljudi, koja to zemlja može da izdrži više? Super, ubijte me, vešajte me na Terazijama, ne dam više pare narodne da radite sat vremena dnevno. Mein Herz.
Predlog broj 4.
Optuženi predsjednik Delte Miroslav Mišković pozvao je specijalni sud da mu dopusti putovanja u inostranstvo.
Premorio se, a i biznis trpi.
Jer njegova kompanija sa 8.000 zaposlenih zbog zabrane izlaska iz Srbije trpi štetu u milionima evra i ne može da radi normalno.
Ako mu baš ne veruju?
Kao jemstvo za vraćanje pasoša ponudio je cijelu svoju imovinu.
Nosi, nosi, nosi sve što si mi dao.
A ako ni to neće, pusti glas Miroslav Mišković pod krovom specijalnog suda, a tamo je zabranjeno snimanje, pa stoga o improvizaciji kolege Nešića.
Zašto me ne pustite da radim normalno i da Delta normalno funkcioniše?
Pričaju da je Mišković zvučao daleko dramatičnije, te povišenim tonom sputanog i očajnog lica uzviknuo.
Onda me pritvorite ponovo.
U ostalom, trenutno je tamo iza rešetaka sjajna ekipa. Godine su prošle, pa nam se vratio Slobodan Radulović. Dobio svoj par lisica, pa se smestio.
Radulović će sada imati priliku da ispriča svoju stranu priče, a da li će to izazvati možda podizanje optužnice protiv još nekog u ovom slučaju?
Ona bi samo da hapsi. Polako da vidimo da li će umeđu vremenu malko posedeli, ali za nijansu slični samome sebi nego što je to, na primjer, bio ex-slatki Darko Šarić. Dakle, hoće li Radulović da objasni?
Da, u poslu koji je obavljen u saradnji sa Milanom Bekom i sa...
Alo, bez prejudiciranja, molim, kakav je Beko? Nećemo uopšte imenima, nego da vidimo da li je...
Nije C-Market zapravo prodat za 29 miliona evra, dok je njegova prava vrednost u tom trenutku bila 325 miliona evra.
Najpre Maksiju pade Lezu, nit se ko obazire na problematični vlasnički kapital, nitko pitao gde je Radulović. E sad, ako na početku spomenuti Mišković nije željan razmene iskustva sa Radulovićem, a piše se da je ovaj drugi u pritvoru strašno čutljiv, baš kao što je ovaj drugi bio, dok se nije opustio, onda ima jedan novi, punije snage, tu će biti mjesec dana i garanća atmosferu da osveži.
Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu doneo je rješenje kojim je okrivljenima, bivšem gradskom menadžeru Aleksandru Bjeliću
te ostalima
određen pritvor od 30 dana zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi mogli da ometaju postupak uticanjem na predložene svedoke.
I to zato što je...
Provera u vezi sa rekonstrukcijom bulevara Kralja Aleksandra trajala je dosta dugo i dovela je do zaključka da je firma Balkan Gradnja favorizovana na javnom tenderu, iako su druge firme imale povoljnije ponude.
Što bi rekli oni koji bolje pamte, sve to zbog platana. Mada ex-gradonačelnik i ex-šef od Bjelića...
Ponavlja, reč je o političkom procesu.
Svi su se urotili protiv lidera demokrata Dragana Đilasa, iako znaju da je pošten bio, pošten ostao i pošten će biti, te da je bulevar sređivan donacijama Evropske komisije, a ako se nešto i lapa, te pare se ne uzimaju. Red nije. Iako je nešto sačuvano, obezbedio je da se tu niko ne ovajdi. I zato je vazda predustetljiv Đilas bio i ostao.
Ponosan sam na sve ono što sam u Beogradu uradio sa svojim timom.
Čujemo se naredne nedelje.
Predlog broj 5.
A kada smo već kod zatvora, pritvora i hapšenja, nešto ne smemo zaboraviti. Samo zato što iz gafa u gaf pratimo tešku sudbinu koja nju snalazi. Stoga nam je svima laknulo još prošle nedelje kada je iz suda nasmejana izašla, a ove sedmice zaokružujemo. Nakon što je sa sebe izeta joj stresla jednu od posljednjih optužbi, te uspešno dokazala da ako je krala, tukla nije, Svetlana Ražnatović.
Folk diva Svetlana Ceca Ražnatović ostavila iza sebe sve teške trenutke i osmeh se na velika vrata vratio u njen dom.
Onda pred istim tim kamerama, potom u oči nacije, pre svega mladih fasciniranih pojavom u haljinama raznih boja, žurka na žurku, sve unutar njene, a koda je vaša, familije.
Predlog broj 6.
Sad opet moramo o predsjedniku Tomislavu Nikoliću, jer od kada je čuo podatak iznet od prvog vicepremijera, zapravo da se ne vređamo, ispravka sledi. Kada je čuo sljedeći podatak od budućeg premijera.
Mi imamo 1.400.000.000 evra minus u državnoj kasi.
Predsjedniku Nikoliću je jednostavno sinulo, pa se prosto brecno telefonirao Aleksandru Vučiću. Samo sam te zvao. Ali ne otkri tajnu. Budući premijer ostade zatečen, a predsjednik spasonosnu ideju otkri masi okupljenoj na proslavi Dana vojske u uvek slobodnom Užicu.
Opravdano očekujemo da Srbija stane na noge i uz naknadu štete načinjene nepravdom.
Što će reći ACO od duga otpisuje iznos ovoliki.
Materijalna šteta procenjuje se na više od 30 milijardi dolara.
A sve će to hoće NATO da nam plati.
Gde ima volje, tu se nađe i način.
I sada ćemo za vrada im stanemo kada svojim očima vidimo da su nama čuda pravili, a Ruse ne smeju ni da taknu. Pa da lepo plate, nije kasno. Pa još jednom,
citiram,
da bi vam bilo jasnije,
da Srbija stane na noge i uz naknadu štete načinjene nepravdom.
Sreća pa nije potrajalo.
Završen citat.
Aca Vučić tada poblede. Ljudi, šta je sa Tomom? Prolemi se naprednom strankom. Šta mu je? A postio nije, zaključi i sam uveren putem medija da je predsjednik odustao od ortodoksnih pravila. Kažu da si Andreas Fog Rasmussen smrzao, ma svi u NATO centrali pogledeše istinski zapitani da li to srpski predsjednik nasrće na moćnu alijansu. Samo se jedna sredila, sabrala pa reče.
Vremena se menjaju.
Internacionalna sekretarka SNS-a Jadranka Joksimović.
Istorijske okolnosti se menjaju i smatram da spoljna politika naše zemlje ne bi trebalo da se rukovodi takvim odnosom.
Pa još malo zaoštri.
Moramo da gledamo u budućnost i da sarađujemo sa svim državama koje su između ostalog i članice Evropske unije i članice NATO.
Sračunato seriozna Jadranka, onoliko koliko nije niti aktuelni što smo čuli, ali niti bivši predsjednik. E baš taj.
Nisam siguran da je to najdelotvorniji predlog u ovome trenutku.
Drugim rečima, produži Boris Tadić za 8 godina mandata, sam sam se spremao da tražim da plate, ali ipak nisam. A da neko ne pomisli da sam zgrešio nacionalnu čast, da podvuče.
A inače mislim da je NATO bombardovanje bio zločin.
I da dodam, ako ćemo već o ratnoj šteti, NATO bi i mogao da plati jednom, a mi da platimo nekome bilo kome s kim smo, mada nije dokazano ratovali, a što bi?
Predlog broj 7.
U pripremi obeležavanja 100 godišnjice od početka Prvog svjetskog rata u Kragujevcu još se jednom pokazuje.
Ovoga puta na meti vandala bio je memorijalni kompleks posvećen streljanim austro-ugarskim vojnicima koji su se pobunili protiv svojih starešina, zbog čega su osuđeni pred prekim sudom i streljani. U znak sećanja na ovaj događaj 1924. godine je podignut obelisk od belog mermera na kome su urezana imena vojnika. Psiholog Ivan Nedeljković kaže:
Nažalost, nemaju mnogo prilike da se na neki drugi način iskažu i onda svoj bes ili svoje nezadovoljstvo pokazuju prema nedužnim biljkama ili spomenicima.
Pre nekoliko meseci ukraden je Gorionik, vredno umetničko delo sa spomenika Večni plamen slobode u spomen parku 21. oktobar u Šumaricama. Na meti huligana bio je i spomenik palim Jevrejima u naselju Centralna radionica, a najveća šteta je pričinjena svojevremeno krađom bista iz Aleje narodnih heroja.
Gaf nedelje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.